Бишкекте кечки саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. 24-июль бүгүн күнгө жума. Бул жарым сааттык уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Өкмөт башчынын кайсы бир фармкомпания дарыларды кампасында бекитип жатат деп айткандары калп болуп чыкты.
Тергөөнүн жүрүшүндө табылган дары дармектер өлкөдөгү дарыканаларга таратуу үчүн кампада сакталып турганы аныкталды.
Кыргызстанда 44 партия шайлоого катышкысы келет.
Азыр эми булар өздөрүн съезддерин өткөрөт, талапкерлердин тизмесин бекитишет, шайлоо күрөөсүн коюшат, калган документтерди каттоого эми беришет.
Тажик мигранттарын бийликтин пандемия маалындагы жардамдары тууралуу маалыматтары ачууланды.
Таджикстандын миграция министринин орун басары Нурулла Мухаммадуллазада пандемия маалында диаспоралар аркылуу Орусиядагы эмгек мигранттарына 12 миллион рубльдык жардам көрсөтүлгөнүн билдирди.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, куш убак кечиңиздер менен. Кытай АКШдан Ченду шаарындагы башкы консулдугун жабууну талап кылды. Кытай тышкы иштер министрлиги 24-июлда билдиргендей, дипломатиялык өкүлчүлүктүн иш жүргүзүү лицензиясы артка чакыртып алынды. Бул тууралуу мамлекеттик CCTV каналы жарыялады.
Бүгүн эртең менен Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын Кытайдагы элчилигине Ченду шаарындагы башкы консулдугунун ишин улантууга макулдук берген чечимин артка кайтарып алганын маалымдады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги ошондой эле бардык операцияларды токтотуу тууралуу так талаптарды койду.
Тышкы мекеме бул чараны мыйзамдуу жана АКШнын негизсиз кадамына жооп катары сыпаттады. 21-июлда Вашингтон Кытайдын Хьюстон шаарындагы консулдугун жабууга 72 саат берип, чечим америкалык интеллектуалдык менчикти, жеке маалыматтарды коргоо үчүн кабыл алынганын билдирген. Анын алдында кытайлык эки жаранга киберчабуул коюу менен коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн жүрүп жаткан изилдөөлөрдү урдоого аракет көрүшкөн деген айып тагылган. Бейжин Вашингтондун кадамын айыптап, ал ортодогу чыңалууну ого бетер күчөтөөрүн, чечим өзгөртүлбөсө тиешелүү жооп кайтарыларын эскерткен. Бейшембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Бейжин жетекчилигин катуу сындап, өнөктөштөрдү Кытай Коммунисттик партиясынын глобалдык гегемонияга умтулуусуна туруштук берүүгө чакырды. Эки держава ортосундагы мамилелер акыркы мезгилде курчуп кеткен. АКШ Кытай коронавирустун коркунучу тууралуу маалыматтарды жаап жашырган, Гонконгдогу эркиндиктерди жана адам укуктарын чектөөдө, Шинжаңдагы мусулмандарды лагерлерге жана абактарга салып жатат деп айыптап келатат. Бишкек шаарында тез жардам кызматынын түйшүгү жеңилдеди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мекеменин реанимация бөлүмүнүн башчысы Егор Борисов билдирди. Муну биз жалпы эпидемиологиялык абалдын жакшыруусу жана күндүзгү түнкү стационарлардын активдүү иши менен байланыштырып жатабыз. Бейтаптарды ооруканага жаткыруу маселеси да турукташып калды, бирок эпидемиологлук адистердин мындай жакшы көрүнүш убактылуу болушу ыктымал деген эскертүүсүн да эстен чыгарбоо керек. Борисов кошумчалагандай, коронавирус эпидемиясы башталгандан бери тез жардамга кайрылгандардын эң көп учуру 29-июнда катталган, анда бир сутка ичинде 5000ден ашуун кайрылуу болгон. Кечээ бир суткада кайрылуулардын саны 2000ге жеткен жок. Кыргызстанда бул инфекция 31247 кишиге жукту, алардын 18038 айыгып кетти, 1211 каза болду. Июнь окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылып, номер 19-чу абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду тез жардам 47-чи абакка жеткирди. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова акыйкатчы аппаратынын жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына таянуу менен билдирди. Исмаилова ал жерде дарыланууга ыңгайлуу шарт бар экенин белгиледи.
Жалгыз гана түрмөлөрдүн доктурлары эмес, ошо Бишкектеги белгилүү доктурлорду да чакырып, консилиум аркылуу корутундуу мындай бир чечим чыгаргыла деп сурандыр.
Аскаровдун орун которуусу боюнча жаза аткаруу кызматы маалымат бере элек. Укук коргоочу катуу ооруп жатканы буга чейин анын адвокаты Валерьян Вахитов, эл аралык Фергана басылмасынын негиздөөчүсү Даниил Кислов, дүйнөлүк Frontline Defenders уюмдары кабарлаган. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз өкүлү укук коргоочунун саламаттыгы жайында экенин эки жолу билдирген. 13-майда жогорку сот Аскаровго буга чейин чыккан өкүмдү күчүндө калтырган. 69 жаштагы укук коргоочу 2010-жылы июнь окуяларында массалык башаламандык уюштурууга кылууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Эл аралык уюмдар ишти кайра карап, укук коргоочуну эркиндикке чыгарууга бийликти үндөп келет. Аскаров өзүнүн күнөөсүз экенин билдирүүдө. Франциядагы эл аралык иликтөөчүлөр Тигранда атып түшүрүлгөн украиналык учактын кара кутуларынан алган маалыматтарды көчүрүп бүтүп, алгачкы анализден өткөрдү. Канаданын транспорт коопсуздугу кеңеши 23 июлда билдиргендей, пилоттор кабинасындагы сүйлөшүүлөр менен учуу тууралуу маалыматтарды чечмелөө кырсыкты териштирүүдө абдан маанилүү учур болуп калды. Париждеги иш аяктады, бирок иликтөө жыйынтыкталуудан алыс, дагы көптөгөн суроолорго жооп алуу зарыл, деди кеңештин төрайымы Кэти Фокс. Ошол эле маалда Фокс анализ эмнени көргөзгөнүн тактаган жок. Июнь айында Тегеран Боингдин кара кутуларын Франциянын тиешелүү бюросуна жөнөтүүгө көнгөн. 8 январда Иран баш калаасынан Киевке бет алган лайнер атып түшүрүлгөндө борттогу 176 киши, катарында бир нече өлкөнүн жарандары мерт кеткен. Окуя Вашингтон менен Тегеран ортосундагы чыңалуу курчуп турган кезде болгон. Иран армиясы учакты ракета менен чаташтырып алып, атканын кийин мойнуна алган. Блогер Элмир Сыдымановго карата психиатрикалык да экспертиза жүргүзүлмө болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын адвокаты Али Магеев билдирди. Сыдыманов быйыл февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган, кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. 18 февральда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февральда үй камагына чыгарылган. Ага расалык, улуттук, диний жана же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Ишти Бишкектин Октябрь райондук соту карап жатат. 2 июндагы отурумда прокуратура блогерди сот залынан камакка алууну 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган. 8 июндагы отурумда судья блогердин сөздөрү боюнча психологиялык лингвистикалык экспертиза жүргүзүү керектигин айтып, соттук териштирүү ошонун жыйынтыгы чыккандан кийин уланары билдирилген. Стамбулдагы тарыхый Айя София музейинде 86 жылдан бери биринчи жолу жума намазы болду. Православтардын мурдагы кафедралдык собору кийин музейге айландырылып, бир нече күн мурун аны мечит катары ачуу чечими кабыл алынган. Бүгүнкү жума намазга президент Режеп Тайып Эрдоган баш болгон, жетекчилер катышты. Храм алдындагы Султан Ахмет аянтына миңдеген мусулман чогулду. Санитардык эрежелерден улам ичине 500 көп киши кире албайт. 10 июлда Түркиянын мамлекеттик кеңеши 34 жылы министрлер жыйынында кабыл алынган Айя Софияны музейге айлантуу чечимин жокко чыгарып, Айя София Фатих Султан Мехмет Хан фондунун менчигине өткөрүлгөн. Эрдоган мечит туристтер үчүн ачык кала берерин айтып келатат. Түркиянын бул чечими өлкө ичинде жана сыртында бир топ талаш тартыш жаратты. Ага каршы АКШ, Греция жана Орусиянын саясий жана диний жетекчилери да үн катышкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун кайсы бир фарм компаниясы дарыларды атайын сатпай кампасында бекитип жатат деген билдирүүсү калп болуп чыкты. Финансы полициясы бул факт ырасталбаганын, компаниялардан табылган дары дармектер дарыканаларга таратуу үчүн сакталып турганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бишкектеги ири фарм компаниясынын кампасынан табылган дары-дармектер тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат иликтөө жүргүзүп, дарылар атайын катылбаганын аныктады.
В ходе осуществления досудебного производства.
Тергөөнүн жүрүшүндө табылган дары-дармектер өлкөдөгү дарыканаларга таратуу үчүн кампада сакталып турганы аныкталды.
Для дальнейшей их продажи.
Финансы полициясы муну менен иш жүзүндө Бишкекте кампаларда элге эң керектүү, бирок тартыш болуп турган дарыларды атайын катып жаткандар боюнча 14 июлда премьер-министр Кубатбек Боронов айткан маалыматты четке каккандай болду. Өткөн аптада өкмөт башчы брифинг учурунда Кыргызстанда ооруп жаткан адамдардын өмүрү үчүн маанилүү жана өтө керектүү делген дарылар катылган кампалар табылганын шардана кылган. Кубатбек Боронов бул иштер дарылардын баасына атайын көтөрүп, жасалма таңкыстык жаратуу үчүн жасалганын, буга байланыштуу эки факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатканын айтып, кампада катылып жаткан деген дарыларды тизмектеп берген.
Кампалардан гепарин, левосацин, лизитромицин, физраствор, ингавирин, арбидол, капельница үчүн системалар, кычкыл тегүү үчүн жазыкта, парацетамол, фроксипариндерди катып жаткан кээбир складтар, кампалар табылды.
Өкмөт башчы элди абалдан пайдаланып, акча жасагысы келгендерди уяткарууга чакырганы менен, адамдар дары каналарды түрө кыдырып таппай жүргөн дары дармектерди кампада катып жаткан деген фарм компаниянын атын өзү да ачык жарыялаган эмес. Бул маалымат чыгаруу менен социалдык тармактын колдонуучулары дарылар, медициналык жабдыктар катылган деген кампа кимдик экенин жарыялоону өкмөттөн талап кылышкан. Бирок азыркыга чейин ишкананын аты ачык айтыла элек. Финансы полициясы болсо тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деген жүйө менен кенен маалымат берүүдөн баш тартты. Журналист Айдай Ивакова премьер-министрдин сөзү менен финансы полициясынын маалыматынын эки ача чыгышын өкмөттүк деңгээлде маалыматты туура эмес жайылтуу деп баалады. Ал мунун артында көмүскө кызыкчылыктар да болушу мүмкүн деп күмөн санайт.
Дарылардын жетишпестигине мисалы өкмөттү күнөөлөп келишкен да, бирок ушул маалымат чыккандан кийин нааразычылык толкуну ушул апаттан мындай пайда көргүсү келген соодагерлерге багытталган да.
Экономикалык кылмыштарга күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ушул тапта суроо талап күчөгөн дарыларды дүңүнөн алып, кайра кымбат сатып жаткан адамдарды, дарынын баасын негизсиз көтөргөн дарыканаларды аныктап жатат. Финпол аларды кармоо учуру тартылган видеолорду YouTube-дагы расмий баракчасына жарыялап турат. Маселен, соңку тараткан маалыматта Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы жеке үйлөрдүн биринде гепарин дарысы мыйзамсыз кымбат баада сатылып жатканы аныкталганы кабарланды. Бул боюнча тартылган ыкчам тасма интернетке жайгаштырылды. Бирок премьер-министр айткан компания текшерүү учуру тууралуу сүрөт же видео материал жок. Муну жогорку кеңештин депутаты Эльвира Суравалдиева мыйзам бузугандарга каршы кош стандарттуу мамиле деп атады.
Же ал складтар белгилүү адамдарга тиешеси барбы? Мен ошону түшүнгөн жокмун да. Анткени деген бүгүнкү күндө именно ушул фарм бизнес, фарм лобби деп коебуз, парламентте деле абдан күчтүү.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Улукбек Ормонов бул окуя боюнча күмөн ой жараткан маалыматтар тууралуу өкмөт тезирээк так маалыматты бериши керектигин айтат.
Ошол аптекаларга таркатуу үчүн коюлган дегенде деле ачыкка чыгыш керек. Могул компанияныкы момундай деп эле. Кайсы компания экендиги, ээси ким экендиги айтылыш керек.
Июль айынын башында Кыргызстанда дары дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары таптакыр табылбай калган. Көпчүлүк адамдар кандыл суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга муктаж болууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Кыргызстанда 44 саясий партия күзөтүп турган парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Саясат талдоочулар парламент 4-үнчү ирет партиялык система менен курулганына жатканына карабастан, партиялык курулушу начар жана саясий идеологиялык багыттары так аныкталбаган саясий партиялар шайлоого аттанып жатканын белгилешүүдө. Серепчилер учурдагы саясий партиялар саясий же бизнес клубтардын деңгээлинде гана калыптанып, аларда түпкүлүктүү партиялык кызыкчылыктардан мурун олигархиялык топтордун каалоосу үстөмдүк кыларын байкашкан. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап көрдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен календардык план боюнча алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген саясий партиялардын баштапкы документтерин кабыл алуу аяктады. Ага ылайык, буга чейин юстиция министрлигинде каттоодон өткөн Кыргызстандагы 44 саясий партия парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз бергени белгилүү болду. Алардын арасында бир нече ирет парламенттик шайлоого катышып, шайлоочулардын көпчүлүк добуштарына ээ болгон Ата Мекен, Республика, КСДП, Бир Бол, Ар Намыс, Бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан жана Кыргызстан коммунисттери партиялары менен катар эле буга чейин жергиликтүү шайлоолорго катышып, ийгилик жараткан Замандаш, Улуу Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан сыяктуу партиялар да бар. Ошондой эле жаңыдан чыга баштаган Биримдик, Бирик, Социал-демократтар, Чоң Каза сыяктуу партиялар дагы шайлоого катышуу ниетин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов эми бул саясий партиялар шайлоого расмий түрдө катталуу үчүн дагы бир катар эрежелерден өтүүгө тийиш экенин айтты.
Азыр эми булар өздөрүн съезддерин өткөрөт, талапкерлердин тизмесин бекитишет, шайлоо күрөөсүн коюшат, калган документтерди каттоого эми беришет. Тиеш эле талапкерлердин керектүү документтерин даярдашат, анан шайлоого 40 күн калганга чейин ушундай иш чараларды жүргүзүп, календардык иш план боюнча талапкерлердин тизмесин жылдыруу шайлоого 45 күн калганга чейин борбордук шайлоо комиссиясына бериш керек. 10 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы карап, ал тизмени каттоо же каттабоо жөнүндө чечимдерди кабыл алып, шайлоого 30 күн калганда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталыш керек.
Бирок айрым саясаттануучулардын баамында парламенттик шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар кайсы бир саясий багытты кармана турганын жарыялап, аталыштарын көргөзгөнү менен иш жүзүндө партиялардын классикалык үлгүсү боюнча саясий идеологиялык багыттарын коомчулукка тааныта алышкан эмес. Анткени алардын айтымында көпчүлүк партия партиялар шайлоо алдында гана жанданып баш көтөрө калганы болбосо, буга чейин өзүнүн партиялык программасын жана платформасын сунуштап электорат менен иштеген учурлары байкалган эмес. Партиялар адатта кайсы бир топтордун кызыкчылыгында гана куралып, алардын лидерлеринин жеке беделине гана негизделгени көрсөтүлгөн. Саясаттануучу Эдил Осмонбетовдун айтымында, азыркы саясий партиялардын дээрлик көпчүлүгү партиялык курулуштун классикалык үлгүсүнө туура келбейт.
Бүгүнкү күндө саясий партиялардын Кыргызстанда эмне үчүн аброй же деңгээл өскөн жок? Эмне үчүн карап көрсөк, саясий илимден карап көрсөк, Кыргызстанда 30 жылдын ичинде партияны бөлүп албайбыз. Сол канат, оң канат, центристтер ким? Оң канат болсо, алар кайсы буржуазиянын же башкалардын эмеси керек? Же сол канат болсо, социал-демократиянын эмеси билбейбиз. Эмне үчүн алар баары алышып кеткен да? Саясий партиялар элде ишин эми жок эч кандай. Альтернативдүү программа жок. Партия бүгүнкү күндө жооп бербейт. Алар же өсүүнүн максатын койгон, же программасы эл билбейт, же өсүүлөр билбейт.
Кыргызстандагы саясий партиялардын партиялык курулушунун өнүкпөй жатышын башка бир саясат талдоочулар партиялык кызыкчылык калыптанбай, аталган саясий институттун капчыктуу топтордун бизнес клубуна айланып калган өнөкөт көрүнүшү менен салыштырышат. Ошондуктан депутаттык мандат алууну көздөгөн финансылык өндүрүштүк, соода коммерциялык жана спорттук криминалдык бейформал топтор шайлоо астында өз ара бириге калып, партиялардын атын жамынуу менен жеке кызыкчылыгын коргогон мыйзамдарды өткөрүп келе жатканын саясат талдоочулар белгилеп келген. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов шайлоодо бириге калган партияларды аралашма топтор деп атады.
93 жылдан бери келаткан эскилдеринде аталган партиялар бар да. Бирок алар деле саясий партия катары калыптанбастан, катарына ар чакырылышта капчыктуларды, же бирде ачык эле криминалдарды, соодагерлерди, ушундай адамдарды кошуп алчубуз да, олигархтарды. Саясий идеология партиянын өзөгүн, анын келечегин, анын бүгүнкү күнүмдүк жумушун, турмушун аныкташ керек эле да. Бул жерде жөн эле келишип эле акчалуу-акчалуулар, кудалар, жакындар, алар булар болуп туруп эле жерде тең туштар чогуу алышып эле партия түзүп алып шайлоого кирип кетишет. Ошонун жыйынтыгында фракциялардын сапаты, депутаттык ишмердүүлүк аябай акшап жатат.
Партиялык тизмеге саясий идеологиялык көз караш аркылуу эмес, партиялык капчыкка кошкон салымына жараша депутаттык мандатка ээ болгондор туурасында да көп сөз болгон. Мына ошондуктан талдоочулар солчул социалисттер менен социал-демократтарга капиталисттик же болбосо либералдык көз караштагы оңчулдар аралашып кеткен учурларды мисал келтиришти. Антке менен партиялык тизмедеги талапкерлердин саясий көз караштарынын ар түрдүүлүгү заманбап көрүнүш дегендер да жок эмес. Атамекен социалисттик партиясы аркылуу депутат болгон ишкер Эмил Токтошев бул тууралуу мындай дейт.
Мага Атамекендин социалисттик партиясынан сунуш түшкөн, мен кабыл алдым. Мен экономикага керектүү болгон мыйзамдарды кабыл алып, мен өзүм салым кошом деп ниеттенип калган. Барганда салык боюнча, бажы боюнча мыйзамдарды мен кабыл алып, ошо өзүм салым коштум. Салым кошкондо ар түрүү жактан бирле социалист эмес, ошол колунда пайда келтирүүчү мыйзамдарды чыгарганга сен өзүң эркин. Социалисттик партиядан бардың, сен демек социалисттик көз карашты сен чыкпашың керек деген уктур эмес. Сиздин Атамекен партиясы социалдык мыйзамдарды кабыл алып, социалдык муктаждар болгон жарандарды биз мыйзам менен коргодук. Бирок бул кагаз жүзүндө болуп калды. Фактически мындай биз социал-демократтар биз өзүбүздүн баягы милдетибизди толук аткарган жокпуз. Мыйзам шарт деди, бирок мыйзамды аткан иши өкмөт контролдойт.
Ошол эле кезде эксперттер парламенттин буга чейинки чакырылыштарында улутчул мекенчил багыттагы саясий партиялардын тизмелерине космополит либералдар кирип калган учурлар да болгонун байкашкан. Саясат талдоочулар мунун бардыгын болочок парламентке келе турган саясий партиялардын партиялык курулушун алсыратып, парламентте коомдук кызыкчылыктарды коргоодо чар жайыттыкты жарата турган көрүнүш катары мүнөздөштү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кытай АКШдан Чендуу шаарындагы башкы консулдугун жабууну талап кылды. Бишкек шаарында тез жардам кызматынын түйшүгү жеңилдеди. Блогер Элмир Сыдыманга карата психиатриялык дагы экспертиза жүргүзүлмөй болду. Юн окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылып, 19-чу абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду тез жардам менен 47-чи абакка жеткиришти. Франциядагы эл аралык иликтөөчүлөр чек аранда атып түшүрүлгөн украиналык учактын кара кутуларынан алынган маалыматтарды көчүрүп өтүп, алгачкы анализден өткөрдү. Стамбулда тарыхый Айя София музейинде 86-чы жылдан бери биринчи жолу жума намаз окулду. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп келерки айдагы Флорида штатындагы республикалык партиянын съездин өткөрүүдөн баш тартты. Анын мындай чечими өз өлкөсүндө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 4 миллион адамдан ашкан маалга туш келди. Кошмо Штаттарында соңку 3-күн катары менен COVID-19 көз жумгандардын саны 1000 миңден ашып жатат. Дональд Трамп бейшемиде ак үйдүн алдында брифингде сүйлөп жатып, Джексон шаарында эл көп топтолгон ири курулда өткөрүүгө ылайыктуу маал эмес деп билдирди. Ошол тушта Флорида баштаган бир катар түштүк жана батыш штаттарда оорунун жайылышы басаңдай элек. АКШнын президенти республикачылардын кийинки айдагы жыйындары бул же тигил онлайн форматта өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Бирок 24 августта Түндүк Каролинадагы Трампты ноябрдагы президенттик шайлоого аталган партиянын атынан расмий талапкер катары көрсөткөн съезге делегаттар кыска убакытка чогулушу мүмкүн экенин жокко чыгарган жок.
Мен өз командама Джексонвилдеги съезд болбойт деп айттым. Мен башка бир форматта баары бир сөз сүйлөйм. Бирок биз эл көп топтолгон съезд өткөрбөйбүз. Мен Флориданын жашоочуларына жана ал жакка башка штаттардан, ал тургай дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн келе тургандарга тынчсызданып жатам. Мен кесепети тие турган эч нерсеге жол бергим келбейт. Азыр андай маал эмес.
АКШда 23-июлда коронавирустан дагы 1000 ашык адам жан берди жана мындай көрсөткүч ушуну менен 3-күн катары менен катталды. Бул өлкөдө жалпысынан өпкөнү сезинген илдеттен 144,000 ашуун бейтап көз жумду. Америкалык Джон Хопкинс университетинин эсебине ылайык дүйнө жүзү боюнча COVID-19 чалдыккандар 15,4 миллионго чамалады. Оорунун айынан 631,000 көп бейтап мерт болду. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде оору жуккан учурлар көбөйдү. Мындан улам карантин чаралары кайрадан киргизиле баштады. COVID-19 тез жайыла баштагандыктан Австралиядагы эл эң жыш жашаган жаңы түштүк Уэльс штатында 24-июлдан тартып айрым чектөөлөр кайра киргизилди. Мунун алдында бийлик Мельбурндагы жашоочуларды көчөгө чыкканда такай беткап кийүүгө милдеттендирген болчу. Австралияда ооруну 13,000 ашык адам жуктуруп алды жана илдеттен 133 адам көз жумду. Латын Америкасында 4,000,000 ашык адам коронавируска кабылды. Бразилияда соңку бир күндүн ичинде мындай оору дагы 60,000 көп адамдан аныкталды жана коронавирус болгондордун жалпы саны 2,3 миллионго жетегин деп калды. Мексикада бир күндө коронавирус чуккан 8,500 адам аныкталды, 700 көп бейтап көз жумду жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Аталган өлкөдө оору жуктургандар 370,000 ашып, каза болгондордун саны 42,000 жетип калды. Мексика өкмөтү ооругандар менен ажал тапкандардын саны мындан алда канча көп болушу мүмкүн экенин мойнуна алды. Ал арада Коста-Рика 1 августтан тартып Европадан, Британиядан жана Канададан келген туристтерге эки аэропорттун ачаарын билдирди. Бул мамлекет АКШ үчүн азырынча эшигин ачкан жок. Былтыр Коста-Рикага барган туристтердин дээли 40% америкалыктар түзгөн болчу. Европада 23-июлда ооругандардын саны 3,000,000 ашты жана аймакта 206,000 ашык адам жан берди. Жалпысынан Шаркетте соңку айлары көз жумган адамдар саны баштагыга салыштырмалуу кыйла азайды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Тажик бийлигинин пандемия маалындагы жардамдары тууралуу маалыматтары өздөрүнүн мигранттарына чулантты. Буга миграция министрлигинин Орусиядагы мигранттарга көрсөткөн камкордуктары жөнүндө айтып чыкканы негиз болду. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Коронавирус илдетинин айынан миңдеген тажик мигранттары жумушсуз калышты. Көпчүлүгү илдетке кабылды. Чек аралардын жабылып калганына байланыштуу дагы бир нече миң тажикстандык азырда чет өлкөлөрдө жан сактоого аргасыз болууда. Орус бийлиги пандемия маалында мигранттардын 40% жумушсуз калганын, дагы 35% акы төлөнбөгөн өргүгө чыгарылганын расмий жарыялаган. Ал маалыматта сырттан келген эмгек мигранттарынын 51% киреше булагысыз калганы айтылат. Тажикстандын миграция министринин орун басары Нурулла Мухаммадуллазада 23-июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип атып, пандемия маалында диаспоралар аркылуу Орусиядагы эмгек мигранттарына 12 миллион рубльдык жардам көрсөтүлгөнүн билдирди.
Биз Орусияда ооруп калган мигранттарды дарылатуу үчүн жергиликтүү дарыгерлерди жалдап бердик.
Бирок тажикстандык укук коргоочу Каримжан Ияров талаада калган мигранттарга диаспоралар эмес жеке адамдар жардам бергенин айтат.
Диаспоралар жардам сурап кайрылган мигранттардын баарын бизге жиберип атышты. Бир ай ичинде активисттер базарларда 24 тонна азык түлүк каражаттарын мигранттарга таратышты. Менин билишимче, бир эле Нур диаспорасы мигранттарга жардам берди. Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери Жуковск аэропортунда топтолуп калган мигранттар менен бир гана жолукту. Элчилик негизинен каза болгондорду жерге берүүгө жардам берди.
Март айынан тартып миңдеген тажиктер аэропортторду орус, казак жана өзбек чек ара бекеттерине жакын талааларда жатып калышты. Ал эми тажик бийлиги талаада калган жарандардын алып келүүнү 25-июлда гана баштады. Жүздөгөн тажикстандыктар авиабилеттердин кымбаттыгына, чартердик рейстерди уюштуруудагы коррупцияга наразыланып, элчиликтин жанына топтолуп атышты. Тажикстандын Орусиядагы элчиси Имамидин Саттари 8000ден ашык жараны Орусиядан кетүү ниетин билдиргенин, бирок анын баарын дароо ташып кетүү мүмкүн эместигин айтты. Тажикстандык мигранттардын чоң тобу казак өзбек чекарасында топтолгон. Алардын көбү өз үйлөрүнө эл аралык уюмдардын жардамы менен жетишти. Миграция министри болсо, Тажикстандын Орусиядагы өкүлчүлүктөрү мигранттар менен тыгыз байланышта болгонун, ишеним телефону бар экенин, диаспораларга кайрылгандардын баарына жардам берилгенин билдирди.
Биздин өкүлчүлүктүн кызматкерлери тажикстандык мигранттардын 7 миллион рубль айлык акысын орусиялык иш берүүчүлөрдөн өндүрүп беришти.
Тажикстандын 1 миллионго жакын жараны Орусияда эмгектенет. Ал мигранттарды Тажикстанга жапырт көчүрүп келүү өлкөдө жумушсуздукту күчөтөт. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча пандемиянын айынан эмгек мигранттардын 60% ишинен айрылган. Адрес Сахов, Азаттык.
Эми пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген кезектеги баяндоогалы аны Чынар Айтбаева аттуу угарман жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Аты жөнүм Айтбаева Чынара, 21 жаштамын. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Дүйнөнү бир заматта дөрбөткөн бул оору көпчүлүктүн заарын алып, ыйлатып, жүдөтүп алсыратты десем жаңылышпайм. Өлбө жаным өлбө деп бир нукка түшө албай келе жаткан өлкөлөрдүн тамырынан кармап, алардын бири менин Кыргызстаным. Эх, кандай гана өкүнүчтүү абал, барган сайын оорлоп, өйдөдө чоңдорубуз алдыга кол сунуп тартып кете тургандын ордуна айтор айтып отурсаң сөз көп. Чет жакта жүрүп пандемия башталар менен эле тилегеним Кыргызстаныма жетпей эле койсо экен деп тынчтанып интернет аймактарын аңтарам. Бирок жетип барарын жүрөк сезди. Кайра эле нааразычылыгым бийлик башындагыларына кетет. Эмнеге тырнактай кыз болуп алып менин жүрөгүм сезет, а бийлик башындагыларчы алдын ала иш жүргүзүп медицинабызга кам көрсө болбойт беле? Макул, бийлик башындагылар андай экен. Анча мынчаларыбыз жүрүштү, бул саясат, бул жөн гана оюн деп. Вирус жок деп тартипке баш ийбей пандемиянын көбөйүшүнө салым кошкондор албетте өзүбүз. Оор кырдаалда бир бирибизге кол сунуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаргандын ордуна өзүбүзгө өзүбүз душман болдук. Продукция, тамак ашты кымбаттатып, сапасы бар продукцияны ашыгы менен алып жийип жаттык. Дары дармектин баалары 2 эсе жогорулатылды. Азыр өзүм ата энеме камкор жардам колдоо көргөзгөндүн ордуна чет жакта өз убайымды тартып иштеп жүрөм. Эгерде өзүбүздүн жерибизде жаркын келечек болсо, ушунча эл темселеп чет жакта жүрөт беле? Биздин келечегибизди мамлекет башындагылар алып койгон. Азыр мага окшогон мигранттардын саны аябай көп. Дүйнөнүн баардык булуң бурчунан кандай жумуш болобу, кара жумуш болобу, кыргыз жараны тапса болот. Алгачкы мен Сахалинге келгенимде бир кыргызды көрүп, өз тууганымды көргөндө аябай сүйүндүм. Анан ар бир кадам сайын кыргыздардын саны көбөйүп жатты. Сүйүнүчүм кайгыга айланды. Кыргыздын кыйын азамат уул кыздары башка элге кызмат кылып, башка мамлекеттин жараны болуп кала бериши зээнди кейтти. Өзүмдү патриоттордун катарына кошконум менен өз келечегимди ойлонгондо келгенде ыңгайлуулугум үчүн мен дагы Россиянын жараны болуп калууну көздөп кетем. Себеп келечегиңди көрө аласың. Бир эле мисал келтирейинчи, пандемия убагында мамлекет жарандардын колдоо көргөзүп камсыздап жатканын көрүп, биздин Кыргызстан булардан эмнеси кем деп ичиңе ачат. Оор абалда аба каттамдары, чек аралар жабылып калгандыктан көп кыргыз жарандары мекенине кайта албай орто жолдо калгандар да болду. Дагы да күтүп жүрөбүз. Пандемия мени чыдамдуулукка, сабырдуулукка, тазалыкка, эртеңки күнүмдү ойлонуп жүрүүгө үйрөттү.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Кадырман угарман ушул менен кезектеги жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Сиз биздин баардык материалдарыбызды, видео кабарларыбызды сайттан табасыз, дарыг азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Жазылыңыз, катталыңыз, окуп туруңуз. Биздин толкундан четтебеңиз. Бир самдан кийин кезектеги дагы бир жарым сааттык уктуруубузду обого чыгарабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 24 июль күнгө жума. Бул жарым саатта биз жана дин түрмөгүндө бүгүн мураскорлук жана аялдардын мураска укугу тууралуу кеп кылабыз.
1916-жылкы үркүндөн суусамырлыктарды ошол кездеги эл бийлөөчүлөрдүн акыл көйлүгү сактап калган. Совет бийлиги кезиндеги оор жылдарда болсо көп адамдарды Кожомкул балбан сактаган.
Куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышынан Кожомкул балбандын кантип куугунтукка кабылганы тууралуу угасыз. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар, Кыргызстандан дагы жаңылыктар, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан соңку бир суткада 42 бейтап каза болду. Бул тууралуу бүгүн Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Каза болгондордун эң көбү Бишкек Ош шаарларында жана Чүй облусунда. Бир күндө COVID-19 илдетин жуктуруп алган 921 адам жаңы катталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 1247 бейтап айыгып чыкты. Азыркы тапта ооруканаларда 12385 бейтап жатат. Жалпысынан бул инфекция 31247 адамга жукту. Алардын 18038 сакайды, 1211 киши каза болду. 17 июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштаган. Пентагон америкалык F-15 согуш учагынын Сириянын аба мекиндигинде ирандык жүргүнчү лайнерге жакындаганын бышыктады жана аба аскерлери визуалдык текшерүү жүргүзүшкөнүн билдирди. АКШ армия өкүлдөрү F-15 коопсуз аралыкта болгонун, экипаж бардык эл аралык стандарттарга ылайык иш алып барганын белгилей кетишти. Окуя Сириянын Аттанф деген жерине жакын болгон, ал жакта АКШнын чакан базасы бар. Визуалдык текшерүү Аттанф гарнизонундагы коалиция аскерлеринин коопсуздугун камсыздоо максатында жүргөн. Пилот ал Махан Air компаниясынын жүргүнчү учагы экенин аныктагандан кийин алыстаган деп билдирди АКШ борбордук командачылыгынын басма сөз катчысы Билл Урбан. Анын алдында Ирандын Эриб мамлекеттик телеканалы Тегерандан Бейрутка бараткан учакка Израилдин 2 согуш учагы жакындаганын кабарлаган. Маалыматка караганда пилот кагылышуунун алдын алып бийиктикти дароо алмаштырганда бир нече жүргүнчү жарадар болгон. Ирандын тышкы мекемеси бардык тиешелүү саясий жана укуктук чара көрүлөрүн эскертти. Ливан баш калаасынын аэропорт башчысы жүргүнчү учак аман эсен конгонун билдирди. Вашингтон жана Тель-Авив көптөн бери эле Махан Air компаниясын Сириядагы жихадчыларга курал жарак ташыйт деп айыптап келишет. 2011-жылы АКШ компанияга санкция салган. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова өлкө аймагында ыктыярчылардын демилгеси менен ачылган күндүзгү стационарлардын таштанды маселесин козгоду. Азаттыкка курган маегинде ал өзү жашаган Кырман конушунда 13 июлдан бери күндүзгү стационар ачып иштетип жатышканын, 9 күндө 500 адам тейленгенин, таштанды маселесине байланыштуу айыл өкмөтүнө, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, өкмөттүк аппаратка кайрылып, жол жобосу тууралуу так жооп ала албаганын айтып берди.
Бүгүн врачтар ысык кийимдерин албаштырып турушат. Аэрде толтура шприцтер калат, стакондор калат, эмалар калат, аздар азы шейчектерди алмаштырып турушат да, анан бир күндө эле толтура эле мусор калат да, азырынчы ал керексиз мусор эмес, утилизацияга кете турган мусорлар да.
Стационарлардын эпидемиологиялык коопсуздугун ким көзөмөлдөйт деген сурообузга өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана саламаттык сактоо министрлиги жооп бериши элек. Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алманбетова шаар аймагында расмий түрдө ачылган күндүзгү жана түнкү стационарлардын таштандысын жок кылуу маселеси коронавируска каршы штаб менен чогуу башынан эле чечилгенин, бул милдет өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөнүн, иш жөнгө салынганын, ал эми элдин демилгеси менен өз алдынча ачылган жайлар үчүн жооп бере албасын айтты. Стационар чыгар алдында саламат сактоо министрлиги жана сан эпидем көзөмөл мекемеси менен макулдашуу керек деген. Алар кооптуу зона, таза зона деп бөлүп көрсөтүп берерин кошумчалады. Беларусьтун Могилев шаарынын соту блогер Сергей Тихановскийди дагы 15 күнгө камады. Ага коомдук тартипти одоно бузган акцияларды уюштуруу үчүн күнөө тагылды. Кеп 27 майда өткөн пикет тууралуу жүрүп жатат. Ал күнү президентке талапкер болуп чыккан жубайы Светлана Тихановскаяга кол топтоо жүргөн. Тергөөчүлөр блогер бийликке нааразылыгын айтып ураандарды чакырган дешет. Тихановский күнөөсүн моюнга алган жок жана сотко даяр эмес экенин, себеби алдын ала кабардар кылынбаганын айтып жараянды башка күнгө которууну сурады, бирок анын өтүнүчүн судья четке какты. Буга чейин блогер Гродно шаарындагы пикетте милицияга баш ийбегендиги үчүн 15 күнгө камалган. 9 августка белгиленген президенттик шайлоо алдында жогорку кызматка 6 жолу атсалышууга камданып жаткан президент Александр Лукашенконун негизги оппозициялык атаандаштары четтетилип, кээ бирлери камакка алынды. 5 талапкер каттоодон өттү. Алардын арасында 37 жаштагы филолог котормочу Светлана Тихановская бар. Ал мурун саясатка аралашкан эмес. Лукашенконун Беларусьта президент болуу эркектин гана колунан келет деп айтканы бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кадырмандуу угарман, сиз биздин бардык материалдарды макала баяндарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Эми бий жана дин түрмөгүн угугуңуз. Бүгүн биз мурас куурулук жана аялдардын мураска укугу тууралуу анда кеп кылабыз. Ошондой эле мураска байланыштуу мыйзамдуу эрежелерге диний көз караштын таасири тууралуу дагы айтып беребиз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурза Халилов даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер азаттыктын бий жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз Пакистандын Райван шаарындагы Медресе Арабия диний окуу жайынын шариат факультетинин бүтүрүүчүсү, Бишкектеги Нурул Харамайын мечитинин имамы Юсуп Ажы Сайпиев. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Юсуп Ажы, айтсаңыз, мурас илими деген эмне? Мураска ислам дининин негиздери болгон шарият, Куран, хадистер кандай карайт?
Мурас деген бул араб тилинен алынган, кийинки муунга калтырылган нерсе. Бир канча мааниге бөлүнөт. Тарыхый мурастар, мисалга Ташрабат, Сулайман тоо, Өзгөн мунарасы, ошол кайсы бир доордо тарыхта ушундай адамдар өткөн деп бизге мурас калган. Маданий мурастар, мына биздин тил, макал, лакап, ырлар, күйлөр, ата бабадан калып келе жаткан боз үй, мына ушундай маданиятка тиешелүү мурастар бар. Ошондой эле мал мүлктүн мурасы, киши каза болгондо анын артында калган мураскерлер ошол мурасынан өзүнүн үлүшүн алуу, ушул терминди шариятта мурас илими деп айтат. Мурас илимин түшүрүүдөн максат аял затынын даражасын бийикке көтөрүү, аял затынын укугун бийикке көтөрүү. Мындай жатканда, киши каза болсо, анын артында калган кыздары, аялы, апасы, эже карындаштары, чоң энеси, тай энеси ошол каза болгон кишинин мал мүлкүдөн кадимкидей өзүнүн үлүшүнө жараша алууга татыктуу жана укуктуу. Ошондой эле киши үйлөнгөндө аялына калың берүү, ошол аялдын акысын берүү, же болбосо аялдар өзү иштеп тапкан акча, өзү мээнети менен чеке тери менен тапкан акчасы өзүнө буйруп өзүнүн мүлкү боло турган деңгээлде ислам шарияты келди. Аял затынын укугуну сактоо үчүн мурас илимини түшүрдү. Бул жөнүндө Ниса сүрөсү, бул аялдар деген сүрөдө 11-чи аятта Аллах Таала мынтип айтат. Аллах Таала силерге осуят кылат балдарыңар жөнүндө. Эркек балага берилген үлүштүн жарымы аял балага тийсин, кыз балага тийсин. Мындай жатканда кыздар 50% алса, балдар 100% алат. Бунун дагы өзүнүн бир данышмандык хикматтары бар, кенен кайрылабыз. Дагы бир хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: мурас илимини үйрөнгүлө, себеби бул жарым илим дейт. Илимдин жарымы мурас илим. Себеби бул жерде адамдын укугу сакталып атат. Артта калган мураскерлердин укугу. Исламда, шариятта Бир тирүү мусулмандын мал-мүлкү башка адамдарга арам. Аны туура эмес жол менен алдап алуу, урдап алуу, тартып алуу, анын артынан кол салып тартып алуу, кыскасы кандай жол менен болсо дагы, ошол адамдын ыраазычылыгы жок, уруксаты жок, анын мал-мүлкүнү тартып алуу арам. Мураскорлор өзү ич ара туура эмес бөлүп албастыгы үчүн шариаттын мурас илими келип, балдарына мынча, кыздарына мынча, айылына мынча, атасына мынча деп туура жол менен бөлүп берүү мына ушул шариаттын талабы. Мына ошондуктан шариатта ушул мурас илими белгиленген. Бул Курандан жана хадистен келтирилген толук түрдөгү Аллах Тааланын буйругу.
Учурда Кыргызстанда мурас бөлүштүрүү жаатында кандай иш аракеттер көрүлүп жатат?
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында, Кыргызстан дини чөйрөсүндө мурас илими мурдатан эски китептерде окутулуп айтылып келген. Бирок Советтер Союзу учурунда андан мурдарак доорлордо бул нерсе токтоп калган. Китептерде, алымдарда, тажрыйбада бар нерсе амалы, ошол мурас бөлүштүрүү амалы көтөрүлүп кеткени менен илими алымдары көтөрүлүп кеткен жок. Андыктан биз 2005 жылдан бери мен ушул өзүмдүн адистигим боюнча аракеттенип келем. Бул боюнча мен өзүмдүн программам бар. Буйруса медреселерди окуп бүткөн, ислам университеттерин окуп бүткөн балдарга ошол атайын академия ачып мурас илимине өнүктүрүүгө. Бул илим негизи өнүккөн, муну амалга ашырууга кыргыз жеринде ар бир маркумдун малы дүйнөсү ошол татыктуу так жана адилеттүү түрдө мураскерлерине толук бөлүнүүсүнө аракеттерди кылып жүрөбүз. Мураскерлер негизи 12 бөлүнөт. Ошолордун ичинен 12 баары албайт, эң жакындары гана 3-4 түрү алат. Мисалы үчүн балдары турганда бир туугандар албайт дегендей, апасы турганда тайнеси албайт дегендей, атасы турганда чоң атасы албайт дегендей. Мына ушундай мураскерлери чогулуп келип фатва сурайт. Биз кадимкидей анын малы дүйнөсүн бөлүп беребиз. Анан ошого жараша алар барып бөлүп алышат. Биздин муфтияттын же менин өзүмдүн жеке айткан фатвамдын юридикалык күчү жок эч кандай. Мындайча айтканда, биз ушундай айтып койсок эле, шарият менен бөлүп берип койсок эле, анан кийин документтер башка бирөөнүн колуна өтүп кеткен же мал дүйнөсү жарым аялында жарым баласында калып кеткен, анан анын бөөт барын юридикалык жактан таасир эте албайт. Шариаттын мына фатвасы айтылып гана калат, бирок юридикалык жактан, документ жагынан, тактоо жагынан өкмөттүн дагы өзүнүн документтери жана тактоо иштери керек болот.
Биз жана дин.
Чындыгын айтканда, мурас илими боюнча Кыргызстандагы калктын басымдуу көпчүлүгүнүн түшүнүгү аз же жок? Бул түшүнүктү муфтият кандай формада жайылса болот деп эсептейсиз? Мурас илимине терс пикирлер дагы болушу мүмкүнбү?
Ооба, туура айтасыз. Мурас илим боюнча биздин элде түшүнүк азыраак. Андыктан биз түшүндүрүүгө, туура түшүндүрүүгө аракеттенип келебиз. Муфтият дагы бардык медреселерде, мечиттерде, калаверсе мына жума кутпасында дагы жылына бир жолу биз мурас илим боюнча айтабыз. Ошондой эле медреселерде, жаназаларда бул жөнүндө айта бериш керек. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар бар. Ата бабабыз өлгөн жерден жеп келген, мурасың ар кайдан чыга келди, анан дегендей мындай деп. Ошон үчүн биз кээ бир молдолор дагы менмин деп медреселерде окуткан устаздар дагы бул нерсеге кичине каршылык билдирип келет. Мындайча айтканда, ошол каза болгон күнү эттен, тамак аштан тыйганыбызга каршы болуп келет. Көмүү, карызын берүү, осуятын аткаруу, мураскорлоруна мурасын бөлүштүрүп берүү. Мына ушул төрт нерсе аткарылгандан кийин ар бир мураскорунун колуна мисалга 10,000 сомдон же $10,000 колуна тийди. Өлгөндөн 3 күндөн кийин 4-күн келди деп коелу. Мураскорлор ар кимиси өзүнүн үлүшүнү мындай акчалай түрдө бөлүп албаса дагы билди. Менде атамдан калган ушунча мурасым бар экен деп. Анан мураскор балдары, кыздары, аялы биригишип ортодон ар бири мисалга 100,000 сомдон чыгарды дагы, элге аш өткөрдү, той өткөрдү, ыхсан кылды, куран окутту. Мына ушул жолу туура, адал, сууктуу болот. Кандай учурда арам болуп калат же макрух болуп калат мархумдун аркасынан артынан тамак жеген? Биринчи күнү өлгөн күн эле мурасын тактабай туруп, карызын тактабай туруп, осуяттарын аткарбай туруп, мурасын бөлүштүрбөй туруп, дароо эле казан табак менен алек болуп, чоң буканы же чоң жылкыны союп жеп койгон мына ушул болбойт шарыятта. Боло турган жолунда биз айтабыз. Жанагындай жол менен төртүнчү күнү мураскорлор мурасын бөлүп алгандан кийин, бөлүп албаса дагы билгенден кийин Куран окутуп, мал союп берсе болот деп айтып келебиз. Мына ушуга каршылыктар жок эмес, бар. Элдин арасында кандай түшүнүктөр бар?
Жакында эле Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши той аштардагы маркумду жерге берүүдө ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча өзүнүн кайрылуусун таратты. Бул маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар дагы иштеп жатышат. Келечекте каза болгон адамды акыркы сапарга узатуу боюнча бирдиктүү программа иштелип чыкса, мурас илиминин адиси катары сиз эмнелерди сунуш кылмаксыз?
Аалымдар кеңешинин той аштарда маркумду узатуу аземинде ысырапкорчулуктан жоюуга даярдап жаткан программасы жана жоболору аракеттери менен мен таанышмын. Буюрса мен дагы эми ошол мурас илиминин өзүнүн көз карашы менен, мурас илиминин ыкмалары менен өзүнүн сунуштарын берем. Ал деген ошол эле кантип көмүү керек, кантип сууга берүү керек. Мен өзүмдүн өзүм видео роликтерим дагы бар, ошолорду дагы аларга мындайча айтканда сунуштап, эң негизгиси ушул маркумду узатуудагы ысырапкорчулуктан мурас илимине толук амал кылмайынча тыйылуу мүмкүн эмес. Муну тыюучу бир гана жол ушул мурас илимине амал кылуу керек. Андыктан биз бардык имамдарга мурас илимини дагы окутушубуз керек. Бир айлык курс болобу, эки айлык курс болобу, кышында окутуп, алардын ар бирине ушул нерсени түшүндүрүшүбүз керек. Кыргызда баягы чыккан кыз чийден сырткары деп коет го. Шарыятта мурас да андай эмес. Чыккан кыз дагы мурас алат. Ал күйөөгө бердиң, ал эми кетти эмес. Ал күйөөгө тийип барып неберелүү чеберелүү кемпир болуп калса дагы, бул жактагы атасы эми каза болсо, ошол дагы ушул атасынын мурасынан алганга укуктуу. Шарыят ушундай. Бирок шарыятта мурас киши каза болмоюнча бөлүштүрүлбөйт. Тирүү киши балдарына бергенин баары, бөлүп бергенин баары, документациясын өткөрүп берген баары булар белек болуп эсептелет. Анан бөлүп бергенден кийин дагы бир канча жыл жашайт ал киши. Бир ай жашайт, бир саат жашайт. Каза болгондон кийин анан ошол кишинин мүлкүндө канча нерсе калган болсо, мына ушул мурас. Ушуну айырмалап билип алыш керек.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго мурас илими боюнча адис Юсуп Ажы Сайпиев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сталиндик репрессия эч кимди аяган эмес. Бай кедей, жаш кары, эмгеги эл арасында кадыр баркына карабай катаал жазага тартылган. Андай апатка кыргызга аттын кашкасындай таанымал Кожомкул балбан дагы туш келген. Бир жылга жакын инкүүнүн абагында сурак берип, оор азапты башынан өткөргөн. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышында Кожомкул балбандын кантип куугунтукка кабылганы тууралуу сөз кылабыз. Бекташ Шамшиев сөздү улайт.
Кожомкул жаамы журтка белгилүү балбан. Суусамыр үрөнүндө совет бийлигинин орно чогалышына чоң эмгек сиңирген жетекчи. Күндөлүк турмушта адилеттикти, калыстыкты, адамгерчиликти бийик койгон инсан болгон. Төрөлгөн жери Суусамыр үрөнүнүн чыгыш тарабындагы Жоо Жүрөк деген жайлоо. Анын кайсы жылы жарыкка келгени так эмес. Расмий документтерде 1888 жыл, башка бир жерде 1889 жыл деп белгиленип жүрөт. Каза болгон мезгили 1955 жылдын 4-октябры. Жүрөк оорусунан кайтыш болгон. Анын боюнун узундугу изилдөөчүлөр арасында талаш чакырбайт. Баарында 2 метр 38 сантиметр, салмагына келгенде бирөөндө 216 кило, башка бир маалыматтарда 163 килограмм экени айтылат. Бут кийиминин өлчөмү 52-53 размер. Айтылуу балбандын бабалары алдуу күчтүү, атасы Каба, чоң атасы Кошке баары тең балбан болушканын, апасы Алмадайда каруу күчтүү, кезинде эркек кийимин кийинип ер сайышқа түшіп жүрішкен. Қавадан екі ұл Қожамқұл менен Мұқытай қалған. Ал емі Қожамқұлдың өзінің төрт ұлы бір қызы болған. Албек Тұрғымек деген балдар тестері кезінделі қазы болып, Мұқтар менен Амантай ер жетшікен. Алырдан қалған ұқым-тұқым ұшыл кезде бабасының атын өшірбей, ұлу инсанды нұрматына спорттық мелдештерді өткеріп келатышады. Қожамқұл алғашқы орысын оғы қарғадай бала кезінде түш келген. Жергілікті байдың малын бағып, өлбөстің күнін көріп жүрген шағында, айылды қаптаған қаратымы тестер екі бір туғанды жығады. Жұғышты орыдан өлі менен тіруінің ортасында жатқан екі жетімді атлаш туғандары ескі жұртқа таштап көшіп кете беріседі. Жазушы Шарыпқұл Есенқұловтың 2003 жылы шыққан Қожамқұл деген романында екі жетімді отыншы деген мергенші тауып кіші тауып алып, елдік медицинаның жәрдемімен сақтайтып алғаны кейін сүрттелген. Ал кіші жертөлеге оттан улы жағып, адырашманды түтетіп аластап, қайнаған суға көкөмірінен біраз салып, сүттен қылаңқыр қатықтап, екі өні екі қолғашық ішіреді. Судан көп-көп ішіп бат-бат зара қылғыла. Ертең үйді аябай жылытып, екі өңді көкөмірінге кірінтем. Дағы бір дары чөйім бар еді, аны мен іздеп табайын деп, өлімі аузында жатқан екі сарыды сақтап, момындай ақыл айтады. Құрсақта шырбай, жылу киініп сергек жүрсе, адамның денесі шың болып, тұмауға мойын бермейді. Орыдағы қарышқырға ұқшап, алсыз денеге жауышып қалады емес пе? Барынан да күмен санаған қорқынышты дейді. Боркер адамның әрекетіменен Қожамқұл 40 күн су ішіп айырылды екен. Айтулы балбандың өмірін сусандыру өткен, ал жерде саяси тарихи оқиғаларға активті қатысқан, екі заман тұсындағы өзгерістерге куә болған. Совет билігі келгенге чейін ел алып қырғыз қазаққа танылып, еңіш күрестерге қатысып, Тақай ата андашын жеңіп жүрген. Халқырасында Қожамқұлдың балбандығы туралы толғонтықой аңыз кептер айтылады. Сусамырға ашпыратып, тө ашуда чарчап жүрелбай қалған атын көтеріп өтіп кеткені, Ақсу елінің болышы Мұрзахматтың жайлығы оратқан көші жолды бөгіген чоң таштан өте албай екі күн тұрып қалғанды келіп қалып, жолды бошотқаны, үйдей ташты жолдан тиеп құлатқанда өтігінің таманы түшіп қалғаны, топ жігіттер орнынан жылдыр албаған ташты көтеріп барып жерге қағып таштағаны, сазға тығылып қалған өгізді төені сүйреп шыққаны. Мындай оқиғалар Қожамқұл туралы баяндарда толтыра. Аннатасы Қаба батыр ұлына кішіне кезде балбандық өнерді қармап тұрыс үшін мал-малы мені машығып тұрының зарылдығын айтып кеткен екен. Андай машығылар Қожамқұл болғанда көп болған. Өз заманындағы белгілі балбан қару күшке толып, таңазасы алысқа тыраған шақта сусамыр өріні совет билігі келіп отырбайбы. Аға чейінгі Қырғыз тарихындағы ең чоң апаттан 1916 жылғы үркінден сусамырлықтарды ошол кездегі ел бүйлөшілердің ақыл көйлігі сақтап қалған. Совет билігі кезіндегі ор жылдарда болса көп адамдарды Қожамқұл балбан сақтаған. Замандаштарының айтуысында ал ар бір іште ел менен кеңешіп, елдің қызықшылығына лайықтап шешуіні көздөчү. Ел даны өзгөчө қадырлап, урматтағандықтан өмір бойы жетекшілік қызматтарға шайлап келішті. Қандайынан келгенде да совет билігінің мына ушул қыш узун, жай қысқа шартқа таалы өрөнүндө орночок алышынын кырмарчылыктуу тарыхы Қожамқұл Қаба уулунун өмүр жолу менен бекем чырмалышып кетет. Алгач кедейлер комитети, кийинчерээк айылдык кеңештер, жер, байлардын мал мүлкүн бөлүштүрүү, колхоз чарбасына көчүү сыяктуу социалисттик өзгөрүүлөр бул жерде кыйла жай, анан да каршылдашкан кагылыш тиреши жок тынч өткөн. Антике Қожамқұл балбандын ай көлдүгү утурумдук саясий кызыкчылыктарга берилип, бөрк ал десе баш алууга барбагандыгы, жанындагы ишенимдүү адамдары менен кеңешип иштегени, кимдир бирөөлөрдү куугунтуктап кастык кылбаганы, баарына тегиз калыс караганы анын калк алдындагы кадырын көтөргөн. Баарынан да ал кишинин өлүү дүйнөгө жулунбаган ток пейилдиги, ансыз да оңол албай келаткан чарбаны жеп ичпей, эл алдындагы жоопкерчилигин сезип жубардай таза иштегени башкаларга үлгү болууга татыктуу. Өзү сабатсыз, ошол кенемтесин толтуруш үчүн кызыл ойдо мектеп ачып, элдин камын көрүп, убакты саатына карабай иш үстүндө жүрүшү айтылуу балбандын бийик адамгерчилигин, элдин кызыкчылыгын баарынан жогору коерин айкинелеп турууга. Ошентип иштеп жүргөн чагында Қожамқұл Қаба уулунун башына иш түшүп, Социал Туран партиясынын мүчөсү, эл душманы деп камакка алышкан. Бул эми 1938 жылкы окуя. Айтылуу балбандын коммунисттик торго түшүп калганын уккан эл акыны Алы Токонбаев ошондо эле минтип жазган экен. Азыркынын манасы Кожомкулда келди дейт. Парашанын түбүнөн барктап орун берди дейт. Кайран эрдин өмүрүн кандай тагдыр белгилейт. Кыргыз казакка белгилүү балбанды кантип боз үйдөн тургузуп айдап кетишкени жазуучу Шарипкул Эсенгуловтун Кожомкул романында мамындайча сүрөттөлгөн. Төрт милиционер төрт мылтыкты чыкыйына мээлеп шарактата туткаларын тартылашты. Бешинчи милиционер асманга ок чыгарып жиберди. Мемиреген тынчтык заматта бузулду. Айласы түгөнгөн Кожомкул эки колуна кантип кишен салынганын билбей калды. Экинчи бутуңду кий деп буйруду милиционер. Эми каршылык көрсөтсөң эскертпей туруп атабыз. Жетишет Жолдош Кабаев, күчүңүзгө чиренбеңиз. Совет өкмөтү сенин күчүңдөн коркпойт. Чыкчырылган милиционердин чочулаганы басылып, коркунучтуу душмандын колго түшкөнүнө кубанып, жеңил кийинген Кожомкулду үйдөн алып чыкты да капкараңгы көөдөй түндө алдына салып айдап жөнөдү. Кожомкул менен чогуу кармалган 18 кишини Чаектин абагында 3 күн кармашып, ал жерде машинеге салышып, поезга отургузушуп, акыры Фрунзенин түрмөсүнө алып келишет. Сурак ушул жерден башталат. Социал Түрөм партиясына качан өткөсүң? Кытайдан келген курал жарат кайсы жакка каткансың? Такай бир суроону берип, ага көңүл тоёр жооп албаган тергөөчүлөр суроктагыларды чарчаганча уруп сабап, Советтин азабына кабылгандар азайып көбөйүп, абак узакка созулуп кетти. Кара күч кыйын. Кожомкулду тергөөчүлөр башкалардай кылып жүндөй тытып сабашка даай алышпады. Бирок да узакка созулган суроктор түрмөнүн адамчыдагысы жити. Күн күрмес жанындагылар менен коштошуп кетип атышкандардын аянычтуу үнү жаны темир адамды деле мүңкүрөтүп коет го. Бекеринен абак абат жай эмес деп коюшуптурбу? Чаргытып берилген суроолорго бир жооп алуудан тергөөчүлөр тажаштыбы же бейкүнөө адамдарды кырып жоюудан көңүлү калдыбы? Иши кылып Кожомкул баш болгон Сусамыр менен Жумгалдан келгендердин көбүн бир жылга жакын эзип кыйнап аягында Нарынды түрмөсүнө которушту. Ишти жергиликтүү сотко өткөрүштү. Иш аракетинде кылмыш жок деген алакандай кагаз баарынын тагдырын чечип, акыры боштондукка чыгышты. Кожомкул эл душманы деп аны барктап турчу республика жетекчилеринин бири Абдыкадыр Орозбековдун өзү тааныган бир топ райондук облустук жетекчилер эл душманы деп камакка алынып, атылып кеткенин, Совет өлкөсүн кара тумандай каптаган ошол апаатта кыргыздын мыкты азаматтарынын өмүрү кыйылганын кийин ишенимдүү делген адамдарынан жашыруун укту. Баарына бирдей айып коюп, атып жок кылышкандан кийин аттарын атоого тыюу салышып, эл эсинен биротоло унутта калтырабыз деген азаматтардын аты арадан жарым кылым өткөндөн кийин гана ачыкка чыгарын күтпөй кетти. Анткени менен анын Совет өкмөтүнө таарынычы жок эле. Өзүн баш кылып Суусамыр менен Жумгалдын бир топ башкармаларын камакка алышып, бир жылга жакын ит азапты көрсөтүп кыйнагандары кайсы бир элдик жолду бурмалаган кара мүртөз кыйдынын кылган иши деп мурдагысындай эле колхоз ишине берилип иштеп жүрдү. 1941 жылы согуш башталганда райондук аскер комиссарына өзү барып кам майданга барууну суранды. Жашы өтүп кеткенин айтып урушка алышпай койгон соң кайрылы колхоз ишине аралашып баштагысындай эле жаңы заманга кара санабай тапшырылган иштерди так аткарып жүрдү. Кожомкул балбан жаңы заман тушунда Кыргызстандан сыр жерлерге чыгып спорттук мелдештерге катышып кыргыз спортунун намысын көтөрүү сунуштарын четке кагып өмүр өткөнчө өз айылынан чыкпады. Мурдагы заманда кендирди кескен жокчулук балбандыгын узун элдин учуна кыска элдин кыйырына жеткирүүгө жолтоо болуп келсе, Совет заманында мурдагыдай чоң байгелер сайылбай, улуттук маанидеги оюн зоокторго көңүл бурулбай, экен токондо жергиликтүү же республикалык маанидеги спорттук иш чаралар гана өтүп калды. Аларга Кожомкул балбан барбады. Анын үстүнө чарба иштеринен колу бошобой көпчүлүк иш чараларга катышууга убакыт сааты болбоду. Ошон үчүн эл акыны Байдылда Сарыногоев тоодо туулуп тоо койнунда өсүптүр, ашуулардан ат көтөрүп өтүптүр, бирок кукең бүт дүйнөлүк спортко бир да жолу катышпастан кетиптир деп бир алдын өкүнүч менен жазып атпайбы? Андай дүйнөлүк мелдештерди темир көтөрүп күч сынашканды кылымда бир жарай алчу кыргыз балбаны жактырчу эмес экен. Күчүң болсо кылым былк эткис тоонун ташын көтөрүп ордунан жылдыр. Туулган жердин таза абасынан кенен дем алып, көк кашка суунун шарын угуп, Викториясына жайылган өрөндө ат бастырып жүрүштү, ал баарынан жогору койгон экен. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кожомкул балван тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кыз алып бардым. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз азаттык.org. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.